Labdien, kolēģi! Šogad šī ir mūsu pirmā sēde, ārkārtas sēde, bet pirms es sāku sēdi, gribu novēlēt visiem veiksmīgu, veselīgu un panākumiem bagātu 2022. gadu. Lai mums visiem veicas. Tātad šodien ārkārtas sēdē divi darba kārtības jautājumi, un pirmais jautājums ir par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodrošinājuma valsts aģentūrē. Šis jautājums ir saistīts ar Liepnas internāta skolas ēku un zemes nodošanu, un šodien mūsu sēdē ir arī pieslēgušies pārstāvji no nodrošinājuma valsts aģentūras. Laikam, pirms mēs uzdodam jautājumus, mums jālūdz vārds viņiem. Labdien, vai jūs mūs dzirdiet?
Labrīt, mēs jūs dzirdam, vienīgais neliela korekcija pilsonības migrācijas lietu pārvalde, nevis nodrošinājums aģentūra, mēs šobrīd pārstāvam.
Jā, skaidrs.
Jep.
Tad lūdzu, varbūt jūs varat pakomentēt Alūksnes noda domē šo situāciju vai šos jūsu plānus saistību.
Es varbūt īsi no šo situāciju vispārīgi pastāstīšu, ja Rozes kundzei būs kādu komentāru, viņa papildinās. Tad, kā jūs zinat, šī gada, pagājušā gada augustā, mainījās strauja situācijas Latvijas-Baltkrievijas robežas. Augustā tika izsludināta ārkārtas situācija. Iekšlietu ministrijas paspārnē tika izveidots operatīvas vadības centrs, kas atbilstoši esošiem normatīviem aktiem vērsās arī pie visām Latvijas pašvaldībām ar lūgumu rast iespēju sniegt informāciju par iespējamiem vietām, kur izmitināt patvēru meklētājus. Mēs saņēmām ne ļoti daudz, bet saņēmām atbildes, tā skaitā arī no Alūksnes novada. Esam izvērtējuši pagājušā gada otrajā pusē dažādus objektus. Daudz bija pārāk mazi vai pārāk sliktā stāvokli, daudz bija lieli, bet pavisam sliktā stāvokli, un beigās mēs nonācām līdz Liepnai, kas esošajā situācijā bija vislabāk mums piemērota. Nu, lūk, un, ja es pareizi atceros, tas bija jau kaut kāds septembris, oktobris, kad mēs sākām šo te komunikāciju ar Alūksnes novadu, ar Liepnas pagastu, un apskatījām šo te Liepnas internātu pamatskolu, nodrošinājuma valsts aģentūra, kas principā šajā gadījumā ir šie te arī līguma slēdzēji, kas nodrošina iekšlietu struktūrā šo te praktisko objektu apsaimniekošanu un atbalstu. Tad ar viņu atbalstu mēs novērtējām stāvokli. Principā ēka mūsu mērķim patvēru meklētāju īslaicīgā izmitināšanai ir piemērota. Sākotnē aprēķina šobrīd liecina, ka nepieciešams investīcijas aptenis ar 670 tūkstošiem eiro ēkas, teiksim, tā kā atjaunošanā vai, teiksim, atgriešanā tādā darba stāvoklī šo summu mēs esam gatavi investēt, mēs esam iesaistījuši Eiropas finansējumu, un šobrīd tas mūsu mērķis ir Liepnas internāta pamatskolu sagatavot, lai potenciāli varētu izmitināt tur 250 patvēru meklētājus. Ja tu par tuvākiem darbiem, tad šobrīd mēs aktīvi strādājam pie šī Eiropas finansējuma piesaistes, sākotnējās indikācijas, kad finansējums mums ir piešķirts, šobrīd notiek sarunas par grantu līgumu. Ja mūsu visa sadarbība veiksmīgi attīstīsies, tad principā šī gada, nezinu, pirmie kaut kādi droši 8-9 mēneši norisināsies principā pie tā, kad lai ēku sagatavotu patvēru meklētāju uzņemšanai, tad arī mēs viņu pēc 8 mēnešiem aprīkosim un atlikušos pāri mēneši potenciāli tur varētu nepieciešams gadījumā arī sākt izmitināt patvēru meklētājus. Tālūk. Varbūt kādi jautājumi?
Jā, paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Laimoni.
Es saprotu, ka tā būs slēgtā, atklātā tipa iestāde, vai ne? Bēgļu izmitināšanas centrs. Un varbūt, lai būtu mums skaidrs, kādi tad tie bēgļi būs, ja kas uz robežas mēģina šķērst uz robežu un viņi ir, teiksim, aizturēti un tad ievietot iekšā, vai tie bēgļi, kas iebrauc Latvijā un lūdz šo patvērumu.
Jā, Laimoni, paldies, vai varētu atbildēt uz Laimoņa jautājumu?
Varbūt atbildēšu es, Maija Roza, Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes priekšniece. Jā, tas šis jautājums, pirmkārt, laimīgi jauno gadu visiem. Šis jautājums ir ļoti tāds saprotams. Protams, mēs nevaram pateikt, kādi mums būs patvēruma meklētāji pēc gada, kad Liepnas teritorijā mēs varētu arī izvietot. Šobrīd situācija ir tāda, ka pārsvarā ir mums tādi, kā piemēram no Baltkrievijas, kuri ieceļojuši ar humānām vīzām, ieceļo Latvijā un pieprasa patvērumu, bet mēs saprotam, ka varbūt arī tādi gadījumi, kā bija šogad, kā ir daudz uz robežas un ārkārt situācija ir terminēts risinājums, kad var nepieļaut nevienam pieprasīt patvērumu, piemēram, arī robežu kontrolas punktos, kas arī ir pēc Eiropas Savienības normatīviem aktiem iespējams. Tā kā tā varētu būt, bet mums ir tāpēc arī mums ir pašiem patvērumu izmitināšanas centra mucinieki, kur pašreiz ir 180 cilvēki, un tā mūsu tā perspektīva ir tāda, ka sākumā, ja viņi ir nav aizturēti, tātad tikai tādi pie mums nonāk, kurus nevajag aizturēt, kurus ir jau pārbaudījusi robežsardze un drošības dienesti. Tātad tie, kādu laiku ir pie mums, pirmkārt arī karantīna, medicīna, ir nepieciešams pārbaude, ja piemēram pašreiz ir Covid apstākļos, tātad mēs šo karantīnu vēlamies tomēr mūsu centrā muciniekos, lai notiktos. Un pēc tam, ja mūsu centrā muciniekos nav vairs kapacitātes, tad tiek novirzīti patvēru meklētāji arī uz Liepnu. Tā kā šobrīd mums protams, būtu vislabāk, ja ir krīze, ir kāds objekts, kurā varētu izmitināt patvēru meklētājus. Tas nav iespējams tik ātri, kā mēs šogad redzējām nevienu objektu piemērot, tāpēc ir šis ilgākais posms, kā no sākuma mums ir jābūt vēl tādai rezerves telpām, kurās tomēr varētu izmitināt patvēru meklētājus. Tā kā tieši no kurām valstīm, kādi būs, protams, mēs jums neko nevaram pateikt šobrīd, mēs nezinām paši, ja. Tā kā, bet tas, kā tā doma ir, ka no sākuma viņi ir muciniekos un tikai pēc pirmajām pārbaudēm mēs pārvietojam tālāk, tas gan ir tāds plāns mums.
Jā, paldies. Kolēģi, vai ir vēl kāds jautājums? Lūdzu, Artur.
Man jautājums, jūs sacījāt, ka nevar tagad pateikt, cik es saprotu pēc jūsu atbildes, vai viņš būs brīvais vai slēgtais un tam līdzīgi, ja? Tad ir jautājums tāds, ja jūs paņemiet tikai vienu ēku, un šajā ēkā 250 cilvēkus un tur tās nedaudz zemes, tad ar to vieni pateikts, ka viņiem praktiski uzturēšanās ir, gandrīz var teikt, kā slēgtā tipā. Un tāpēc jautājums tāds, kāpēc jūs nepaņemat visu kompleksu, kur ir arī skolas ēka un viss pārējais, kur jūs varētu šiem cilvēkiem radīt daudz labvēlīgākus un brīvākus atrašanās apstākļus?
Pirmkārt, tātad, jā, šī nebūs slēgta tipa telpas, jo patvērumu meklētāji, kas ir PMLP, pārziņā nav aizturēti. Ja, tad šeit nebūs aizturēti ārzemnieki. Bet mums ir arī Vilmāra palīdz, man lūdzu, kā ir ar skolas ēku, kas ar to mums notikās.
Jā, es varbūt nedaudz paskaidrošu. Principā šis te, ko šobrīd šis te laikam 6600 kvadrātmetri, tas ir optimālais, kas būtu nepieciešams tieši šim te vienam objektam. Ja mēs runājam par skolu, tad šobrīd arī nodrošinās aģentūra ar jūsu kolēģiem izskata variantu. Mēs esam lūguši nodrošinās aģentūrai ministrijas uzdomā sagatavot tā kā aprēķinu vai tāmi, ja pieņems ir nepieciešamības gadījumā, būtu nepieciešams arī skola, cik tas izmaksātu no investīciju viedokļa un cik tas būtu ātri. Bet es domāju, tā būtu tad atsevišķa saruna, jo mēs vienkārši, kā jau es teicu, mēs diezgan jau sanāk diezgan stipri investējamies šajā pamata objektā, un lai saprastu, cik skola un kādās termiņos būtu mums piemērota, tas droši vien būs kaut kāda atsevišķa saruna varētu būt pēc tam, ka mēs dabūsim novērtējumu. Bet, kā jau Rozes kundze teica, mūsu klienti vienkārši pēc noklusējuma nav izvietojuma slēgta tipa tā kā iestādē. Teiksim, šis gan šī tā ēka, gan šis tā apkārt, kas būs šis tā žoks, tas ir vairāk plūsmas kontrolē. Viņi pēc noklusējuma, pēc savu statusu var pilnvērtīgi pārvietoties Latvijas teritorijā, un nav nekāda ierobežē viņiem atrasties iekšpus žoga, ārpus žoga, tas vienkārši vairāk ir tīri, lai vienkārši nodalītu šo te teritoriju. Un jā.
Jā, paldies par atbildi. Lūdzu, Artur, vēl jautājums.
Ja es jūs pareizi sapratu, tad šajā momentā tas iznāk apmēram tā. Cilvēku atved uz Liepnu, viņam ir it kā manā izpratnē kaut kāda, kā mums visiem deklarētā dzīves vieta, un pēc tam es varu skraidīt pa visu valsti vai braukt, kur ienāk prātā. Tā kā viņš tur atradīsies tikai tādu juridiska vieta, ja tā drīkst izteikties, kur atrasties. Tā nebūs viņā patstāvīgā dzīves vieta. Tas nozīmē, ka viņš tur skaitīsies Liepnā, bet tajā laikā varbūt dzīvos Rīgā kādā viesnīcā. Pareizi sapratu?
Mazliet ir savādāk. Tātad viņiem nav deklarētā dzīvesvieta, pirmkārt, ja, jo viņi šī brīdī ir patvērumu meklētāji bez statusa. Tikai tad, kad viņam piešķir statusu, vai tas ir bēgļu status vai alternatīvais status, tādā gadījumā viņam arī tiek deklarēta dzīvesvieta. Bet tanī laikā tad ir jāmeklē viņam cita dzīvesvieta, nevis tanī internāta skolā, jo tad viņam ir jāintegrējas sabiedrībā. Bet, ja viņš vēlās dzīvot Rīgā, viesnīcā, kā jūs teicāt, viņam tādas tiesības, jo mēs izmitinām tikai tos, kuriem nav kur patvērties. Tātad viņš pieprasīs patvērumu, viņam nav finanšu līdzekļi vai arī kādi cita iespēja atrast dzīves vietu Latvijā šī procesa ietvaros pašam. Tātad viņš, jo jebkurš no viņiem, kurš pieprasa patvērumu, var dzīvot viesnīcā, viņš var dzīvot pie radiem, viņš var īrēt dzīvokli, bet šie ir tie, kuriem nav šādas iespējas. Un ar viņiem tanī laikā, kad kamēr viņi ir mūsu pāraudzībā, ar viņiem jau nodarbojas arī sociālie darbinieki, kas jau meklē tālākās iespējas, kur, ja viņam piešķir statusu, kur viņš dosies, kur viņš strādās, kas būs tālāk ar šo cilvēku.
Jā, paldies. Lūdzu, Laimon, ir vēl viens jautājums.
Man vēl viens jautājums. Kā jūs domājat, tiksim, nodrošināt iedzīvotāju drošību? Nu, viņi būs cilvēki, varbūt bez līdzekļiem, nu, cilvēkiem radās bažas. Kā varētu rasties kaut kā, teiksim, tie negadījumi vai zādzības vai no kaut kas, ja tādā lietā. Un vēl viens jautājums ir par to, cik tās darba vietas radīsies un cik būs vietējiem pieejamas. Tur nebūs, teiksim, ja varbūt tur apsardzes darbinieki, tur strādās kādas firmas darbinieki no Rīgas, un vietējiem tas nebūs pieejams. Bet tieši varbūt tas saistīts ar vietējo nodarbinātību. Kādas tur prognozes vai iespējas?
Pirmkārt, par drošību, protams, par drošību arī, tāpat kā piemēram šobrīd muciniekos, mums ir sadarbība ar valsts policiju, tas ir pirmkārt, bet patvērumu meklētāji, nu jau muciniekos ir, man liekas, ka no 98. gada, un Īstenībā no patvēruma meklētājiem mucinieki, iemītnieki vairs jau nebaidās. Tas bija kādreiz arī tiešām baidījās, bet tagad jau vairs nav tā. Un, protams, lai centrs varētu eksistēt, ir nepieciešami diennakts dežuranti, kas noteikti mēs visnotaļ skatīsimies, lai tie būtu vietējie cilvēki. Tāpat arī būs nepieciešams nodrošināt ar ēdināšanu, kas atkal mēs skatāmies uz vietējiem. Viņiem dodās pa finanšu līdzekļi, lai viņi varētu nu, kaut ko nopirkt arī, tas nozīmē arī vietējie veikali. Tālāk bērniem ir nepieciešama skola, tas nozīmē ir nepieciešams arī skolas pakalpojums vai bērndārza, vēl ir nepieciešams arī medicīnas, tas atkal ir vietējo. Mēs būtībā visu skatāmies uz vietējiem. Jā, uzraudzība būs no Rīgas, bet visnotaļ mēs tieši vēlamies iesaistīt vietējos iedzīvotājus, jo no Rīgas izbraukāt vai tas ir pārāk dārgi un tā pārāk neliederīgs laika patēriņš, un, bet vietējiem mēs labprāt gribēsim, lai visus pamatdarbiņus veiktu vietējie cilvēki.
Jā, paldies. Lūdzu, Marutē jautājums.
Labdien. Es esmu Maruta Kalniņa, Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāja. Man ir jautājums attiecībā par medicīnu. Jautājums par medicīnu ir šāds. Vai Alūksnes slimnīca ir neatliekamās palīdzības slimnīca, kas pamatā sniedz neatliekamo palīdzību 24 stundas, 7 dienas, vai uz mums attieksies neatliekamā palīdzība, vai ir arī plānveida palīdzība, kas būtu jāsniedz, ir kādas sācinājumas, slimības, un kāds tieši medicīniskais postenis jums ir domāts šajā iestādē?
Par medicīnisko palīdzību 24/7, protams, kā jebkuram cilvēkam varbūt arī kaut kas notikties tāds, kas ir nepieciešams izsaukt neatliekumu medicīnisko palīdzību, tādu mēs arī izmantojam uz mūsu centru mucinieki, pats par sevi saprotams, ka cilvēkiem var gadīties kaut kas tāds, kas nav paredzams. Bet ir arī līgumi parasti ar kādu no ārstiem, medpersonālu, kas ir, atkal mēs varētu meklēt vietējo cilvēku, kas varētu beigt šīs te profilaktoriskās vai kaut kādas tādu uzraudzību centrā uz vietas no ar šiem cilvēkiem, lai tā tad būtu kontrole iegadījumā ar kādu sūdzīti, un lai tas nebūtu slimnīcas jau tāds jautājums. Tā kā muciniekos mums arī ir ārstu līgums ar medicīnisko iestādi, kur nodrošina šos te, par to ir tā ir atsevišķa samaksa.
Un paldies, un man ir otrs jautājums vēl. Tas gan nav saistīts ar šo lietu, bet nu, tomēr ar migrāciju un pilsonību. Pirms Ziemassvētkiem mums slimnīcā ieradās viens, tas ir Indijas valsts piederīgais, kurš it kā kārto uzturēšanās atļauj. Ar pieprasījumu, ka viņam nepieciešama izziņa, ka viņš nav inficēts ar tuberkulozi. Un viņš esot atsūtīts no Rīgas uz Alūksni veikt izmeklējumu. Un tas tā kā dīvaini, jo mēs principā ar to nenodarbojamies. Jo tas ir maksas pakalpojums, un mēs tomēr sniedzam neatliekamo palīdzību. Vai tas bija tikai tāds nu, gadījums, atgadījums, vai tādi būs arī turpmāk? Paldies!
Jā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā, trešo valstu pilsonim ir obligāti jāiesniedz saņemot uzturēšanās atļauju izziņa, ka viņš neslimo ar tuberkulozi atklātā formā. Un šāda izziņa var saņemt tikai Latvijā, tāpēc, ka, lai tiešām mūsu mediķi to būtu pārbaudījuši, jo pirms tam bija diezin kas tikā tas no dažādām valstīm. Un jā, šis ir maksas pakalpojums, un šo izziņu trešās valsts pilsonis var doties vienalga uz kuru viņš to var saņemt, ja, kas viņam ir tuvāk vai kur sniedz tādu pakalpojumu. Tā kā es nezinu, kā viņš bija nokļūst līdz jums, un vai viņam ir kā, vai saistībā ar ģimenes apvienošanu, tā ir tieši alūksne, es to nemāk pateikt, bet jā, tas notiek visā Latvijā, un ir šādas izziņas nepieciešams ārzemniekiem.
Paldies!
Jā, paldies par atbildi, Aivars. Omins, lūdzu.
Labdien. Sakiet, lūdzu, vadoties no jūsu mucinieku pieredzes, cik ilgs laiks paiet tam bēglim atrasties jūsu iestādē, kamēr viņa liktenis tiek izlemts?
Tas apmēram iznāk no tā brīža, kad viņš ir iesniedzis pieteikumu ar pirmreizējām intervijām, un ko robežsardze veic un visu pārējo, nu, ar visām apstrīdēšanai, ja gadījumā, piemēram, ir negatīvs lēmums, tas ir apmēram 6 mēneši. Ja tas ir pozitīvs lēmums, tad apmēram 4, bet ir vēl laiks nepieciešams, lai tas cilvēks varētu iziet dzīvē, ja viņam ir, piemēram, piešķirts bēgļa status, viņam ir nepieciešams vēl laiks, kamēr viņš saņem personu apliecinošu dokumentu, tas arī paņem kaut kādu laiku, kamēr viņš atver bankas kontu, tamēr šie cilvēki, kamēr viņam var pārskaitīt pirmo pabalstu, lai uzsāktu dzīvi ārpustē, tā kā tas vēl arī aiziet apmēram 2 mēneši vēl papildus. Tā kā īstenībā, ja ir pozitīvs lēmums, apmēram tie ir 6 mēneši, un negatīvajā gadījumā arī 6 mēneši, tāpēc ka negatīvajā gadījumā ir tā apstrīdēšana, vēl pārsūdzība tiesā, kas arī paņem laiku, un pozitīvajā gadījumā ir šie pāris mēneši, kad kamēr viņam vēl visu ar tiem palīdzības pasākumiem veic. Tā kā apmēram vidējais mums ir 6 mēneši.
Jā, paldies par atbildi.
Man liekas jautājums, ieguldītie līdzekļi, kas tiks ieguldīt Liepnā pēc 4 gadiem, viss paliekās uz vietas, ja tā piemēram kaut kāda moduļa katlumāja vai kaut kas pārējais, vai viss paliek tur, vai tiek demontēts?
Es nokomentēšu. Eiropas finansējuma nosacījuma principā ir tā, ka to, ko mēs varam paņemt līdzi, mēs ņemam līdzi. Ja mēs runājam par tieši par infrastruktūru, tad no tās lielākā daļa paliek tur. Moduļu katlu māju mēs ņemsim līdzi, jo mēs viņu nepērkam, mēs viņu īrēsim šo periodu, tā kā viņi atgriezīsies pie likumīgā īpašnieka. Ja mēs runājam, es vienkārši es skatos pēc tiem darbiem, kas man ir saraksts, pieņemsim, tas, kas ir aptuvenātā tāmi no nodrošinājuma valsts aģentūras, tu principā paredzēti, es teiktu, gan arī 200 tūkstoši ir principā pie elektro apgādes, atjaunošanas, tīkla remonts, pieslēguma maiņas, tad ir, protams, siltuma apgāde, esošo ūdensvada remonts, kanalizācijas atjaunošana, katlu mājas pieslēgšana, vaistrāvas, tas ir ugunsdrošības balss izziņošanas sistēmas pārbūve, tad ir remontdarbi jumtam, tas ir atjaunošana, tur, kur ir grīdu atjaunošana, kur savārīja stāvoklī toaletes mazgāšanas telpa atjaunošana, bojātai loga, kāpnes, durvis, griesti, ieejas, mezgli. Plus pagraba siena, hidroizolācija, ūdens ievads ēkā, neparedzētu remontdarbi, principā vēl, man liekas, šobrīd vēl nāca klāt, tas ir tie bijusi, kādiem 600, laikam konstatēja pie šiem tie vaisāru stīkliem, ka tur tas stāvoklis nedaudz vājāks ir, kā domājam, tur vēl kaut kādi 50, 70 tūkstoši, bet nu jā, no šī, ko es nosaucu, principā tas, kas viss, ka mēs runājam, skaidrs, ka mēs vadus nos neplēsīsim un neko tāpēc prom nenesīsim, tas viss paliek jums. Tas pats, kas ar toaletēm vispārēj, ja mēs runājam, kas tiešām nepaliks, tas viss tam katlu māju un saistītais. Es vienīgi to gribēju piebilst, jā, tad to, ko mēs aptuveni reiķinājam, tas ir kaut kādi uz 250 cilvēkiem, mēs reiķinājam 17 darbinieki. Nu, no tiem, man liekas, varētu teikt, apmēram diezgan droši, ka 15 būtu visticamāk vietējie, jo tur sanāk tātad, lai nodrošinātu šo diennakts dežurantus, kas ir vairāki. Principā mums tur sanāk, laikam 8 sanāk rotācijā, tos mēs noteikti meklētu vietējos, tāpat mums nepieciešami būtu šoferi, arī tos mēs te meklējam kaut kur droši vien vietas, kaut kāds papildus atbalsta personāls, arī tas viss ir vietējais. Tā kā tādā ziņā, pie tam algas, es teiktu, ka nav sliktas, pieņemsim, mēs apsargam sanākšanu dienu dižurantām apram 1000, nedaudz virs, uz papīra tas sanāk, nu, tad, kur neprasa, tiek neprasīts īpašas ļoti zināšanas vai prasmes. Un kā jau Rozes kungs teica, principā mēs arī visus pārējos pakalpojumus, ko mēs varam, tas būs vietējie. Jautājums, protams, no apjoma šo te cilvēku un kurā brīdī kāds tur parādīsies, tur šobrīd ēdināšana būtu mums, teiksim, tad interesētu. Mums vai lielākās bažas mums ir godīgi ir tas, vai vietējie spējas uzņemt un nodrošināt, jo arī Rīgā bija, te, pieņemsim, kad ir, nezinu, 200 cilvēkiem vai 250 cilvēkiem jānodrošina tur vienreiz vai trīsreiz dienā maltītas. Tas ir tas problemātiskais, bet mēs pēc viss šīs pieejas, mēs orientējamies šo te pienesumu lokālai ekonomikai un atbalstīt. Tas pats, kā Rozes kungs teica, šiem te katru nedēļu patvaram meklētājiem, kas uzturās pie mums, viņiem tiek maksāta dienas nauda, un tā parasti tiek tērēta arī visos vietējos veikalos, tā kā pienesums pavisam lokālai ekonomikai, es teiktu, šajā gadījumā Liepnai, un nu jā. Paldies.
Jā, paldies.
Es atvainojos. Mums skolām ir brīvpusdienas. Sakat, lūdzu, kas apmaksās to bērnu ēdināšanu skolā?
To arī mēs atmaksāsim no projekta līdzekļiem.
Jā, paldies par atbildi. Ir vēl kāds jautājums, lūdzu, Modri?
Ir zināms, ka patvērumu meklētāji ir noteikti ģimenes, un kas ir redzēts arī publiskajā telpā, visnotaļ kuplos, tātad pirmskolas un skolas vecuma bērni. Kā šajā gadījumā ir domāts uz Liepnas bāzes atrisināt šo pirmskolas vecuma bērnu apmācību uzturēšanu vai skolas vecumu, jo, kā zināms, šobrīd izglītības iestāžu kapacitāte īpaši pedagogu ziņā, zinot, ka šeit ir gaidāmas gan valodas barjeras, gan kultūras barjeras, kā ir domāts to risināt? Paldies.
Mēs ceram, ka mēs jau nezinām, cik mums un kādi te ģimenes cilvēki tur būs un cik daudz būs nepieciešams. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka Liepnas, tā kā Liepnā ir mācība iestāde, ka tas varētu tikt atrisināts uz vietas ar jūsu resursiem, bet tad būs jāskatās uz vietas arī, vai tur ir iespējams bērndārs jau pirms skolas vecuma bērniem, kas ir, ja nav, tad, protams, būs ar izglītības ministriju tiks risināts šis jautājums, jo šī novirzīšana uz mācību iestādēm notiek, to nosaka izglītības ministrija, kurā iestādē, kurā mācību iestādē mācīsies bērns. Tāpat, piemēram, no muciniekiem mums bērni brauc uz daudzām skolām un uz daudzām pašu arī pirmskolas iestādēm, tā kā viņi tiek sadalīti. Es domāju, ka šeit iesaistīsim izglītības ministriju un risināsim kopīgi šo te jautājumu.
Jā, paldies. Vēl jautājums, Modri? Vēl
jautājums ir. Kolēģis iepriekš minēja, tad ir plānot, ir apmēram tanī skaitā 15 cilvēks nodarbināt no vietējās, no liepniniešu puses ir. Vai šie cilvēki tiek pieņemti darbā tikai tad, ka tur ir tie 250 vai zinām skaits cilvēku, ja viņi pēc 8-9 mēnešu, kad objekts ir pabeigts, tiek pieņemti darbā un viņiem tiek maksāts kaut kāda X summa, neatkarīgi no tā, vai ir patvērumu meklētāji šī iestādē vai nav? Paldies.
Par personālu jautājums tiks lēmts tad, ka mēs sapratīsim šo te patvērumu meklētāju skaitu. Skaidrs, kad pieņemsim, ja notiktu situācija, tāda teorētiska būtu 15 patvērumu meklētāji jāpārvieto uz Liepnu, Tas skaidrs, ka tie nebūtu 15 atbalsta personāls, vienkārši tas jābūt proporcionāli. Bet, ja mēs nolēmsim izmantot Liepnu, principā, ja mēs runājam tādu procesu līdz projektu izbūvēšanai, tā kā sagatavošanai un tad palaist, tad, principā, mēs komplektēsim uzreiz komandu, un, kas nodrošinās šī te objekta darbību. Bet es negribētu tādu solīt, ka teiksim, 15 būs no pirmā mēneša, jo skaidrs tas būs atbilstoši nepieciešamai kapacitātei, nekārši, lai tas būtu arī no finanšu šī te efektivitātes viedokļa atbilstoši.
Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu, Artur, vēl jautājums?
Saistīts ar iepriekšējo. Jūs minējāt, ka grūti būs atrast to, kas ēdināšanās pakalpojumu 250 cilvēkiem sniegs. Tad es saprotu, ka tam ēdinātājam, kuram būs noslēgts ar jums līgumu, būs jābūt kā pažarniekam. Ja? Vienā dienā gatavam nevarot nevienu, un vienā dienā pabarot 250 vai paēdināt precīzāk.
Nē, mēs slēdzam tad šos te kopējos līgumus, arī šobrīd arī muciniekos mums šī pieredze ir, nav tik traki, ka mēs nezinām, mēs, teiksim, šobrīd, ar ko mēs nodarbojamies, mēs barojam, teiksim, ja nepieciešams kaut kādu noteiktu skaitu vai sākotnējos, un nav bijusi, teiksim, šobrīd kaut kāda problemātika saistībā ar šo te pēkšņo, nezinu, pasūtījumu nodrošināšanu. Tas iepriekš ir zināms kādu laiku, un mēs arī tad reiķināmies. Nu, nav tā, ka vienkārši ka viņš lēkā, nezinu, 0 līdz 250 vai 100, un tas ir paredzams un prognozējams. Un par to jau arī tiek runāts sākumā, teiksim, līgumu slēdzot vai šo te veidu sakārtot līguma attiecības par to kapacitātu un par šo te sadarbību. Tā kā, kā es gribēju teikt, mums principā mums ir jau pieredze šos jautājumus, vienkārši šis mums jauns objekts. Mēs, principā, šo jau diezgan ilgus gadus daram muciniekos. Mēs esam dažādas šīs te metodikas un piegājienas izmantojuši. Mēs, principā, esam atraduši, ka šobrīd darbojas. Šeit tiešām šī ir vienkārši cita mums geogrāfiska lokācija, bet šī sistēma mums neatstrādā. Tā kā es neredzu lielus sarežģījumus gan sadarbībā ar uzņēmējiem, gan arī, teiksim, kā Maira teica par izglītības ministriju. Nu, tas viss ir atstrādāts, un mums ir jau savu metodiku, un nav tādas kaut kādas lielas vai nepāramas grūtības, kas varētu rasties šajā procesā. Paldies.
Jā, paldies par atbildi. Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Nu, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Modri.
Te mēs runājam no novada pašvaldības skatu punkta ir, un kā kolēģi no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes un nekustamā aģentūras saka, ka viss ir vienkārši, viss ir atstrādāts, bet kādas ir šīs te atsauksmes ir no pašī Liepnas iedzīvotāju vidas? Mēs atceramies, ka decembrī mēs lēmām, mums šī te programma ir par infrastruktūras vai teritoriālu attīstību pagastiem, ir tad šī gadījumā doma nobalsoja par to, ka ir nepieciešama iedzīvotāju sapulce, un tad balsošanas rezultātā nosaka ir, kur to naudiņu guldīt. Es saskatu šeit zinām līdzīgu paralēli. Mēs principā Liepnas iedzīvotājiem nejautājām. Vismaz oficiāli es neko neesmu dzirdējis. Varbūt es maldos. Paldies.
Jā, paldies, Modri, par jautājumu. Es domāju, ka šajā gadījumā nav nekādas līdzības, jo tas, ko mēs tikām runājuši iepriekšējās komitejās un domes sēdē par līdzekļu izdalīšanu pārvaldēm infrastruktūras izbūvē, kur mēs prasām iedzīvotāju iesaisti šajā gadījumā, varbūt šī situācija ir atšķirīga, bet tāpat laikā, cik man zināms, pārvaldes vadītāja ir komunicējusi arī ar iedzīvotājiem, iespējams, ka ne visiem, bet katrā ziņā tur šī informācija pārvaldes teritorija ir novadīta un ar viņiem ir runāts. Jā. Varbūt pārvaldes vadītāja var pāris vārdus pateikt sakarā ar šo jautājumu. Kāda šobrīd ir nostāja pārvaldē?
Jā, labdien. Esmu runājusi ar iedzīvotājiem individuāli, arī ar iestāžu vadītājiem, skolu, tautasnama bibliotēku ar dakteri. Nu, informācija ir novadīta, un iedzīvotāju viedoklis dažāds. Daži ir par to, ka, lai būtu šī tā patvērma vieta, priecēs par to, ka ēkas neaizies postā, ka būs darba vietas cilvēkiem. No daļa arī uztraucās par to pašu drošību, īpaši tie, kas tā kā blakām dzīvo objektam. Bet iedzīvotiem informācija ir novadīta.
Mm-hmm. Paldies. Kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties?
Es gribu.
Jā, lūdzu, Maruta.
Tā, es varbūt pateikšu to, ka nu, sabiedrībā ir diezgan tie, kas nesastopas ar tādām lietām un tādiem cilvēkiem, kas ir tādi paši kā mēs, ir tomēr tādas stigmas. Un es domāju, ja mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, arī Latvijā, kad tie cilvēki noteikti būs vairāk, jo mēs arī slimnīcās sastopamies, ir gan no Āfrikas valstīm ir cilvēki, un viņi ir tādi paši. Un, ja tāda ir iespēja, ir varbūt, ka tā arī jāizmanto, jāsniedz palīdzība un jāskatā. Paldies.
Jā, paldies, Marutē. Nu, ir godīgi, es domāju, līdzīgi, jo senāk arī latvieši ir meklējuši patvērumu daudzās valstīs pasaulē, tā kā Austrālija un daudz vietu citur, un arī šobrīd, par cik esam Eiropas Savienībā, arī mums ir jāatbalsta citu valstu pārstāvi, jādod šī iespēja uzturēties un atrast vietiņu savai dzīvei. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Nu, mums tās bažas saprotams, mums vienkārši nav pieredze tādas projekts veikt, jā. Vienīgā uzticība tas, ka otrā pusē ir valsts, jā. Un valstī mēs ticam, protams, jā. Un kādreiz, laikam, jāsāk, mums arī ir jāspēr tie soļi, vienkārši tā ir mūsu nezināšana, jā. Un es arī domāju, ka mums ir jāatbalsta šis projekts. Paldies.
Jā, paldies, Eivar, lūdzu, Lēmoni.
Jā. Jā, jautājums tieši vadībai. Vai kāda bonus arī pagastam būs pārvaldē par to, ka viņi izmitinās, teiksim, šī te līguma summiņas, naudiņas, kas paliek, tiks atstātas viņiem, teiksim, tās infrastruktūras sakārtošanai un kaut kādu, teiksim, to pienesumu, jo tikai izmitinot un paliekot uz tiem pašiem nosacījumiem, kā mēs to naudu dalam, tad, nu, pārvaldē rodas?
Jā, lai mani paldies par jautājumu. Šajā gadījumā pašvaldība naudu nedala. Šeit būs investīcijas no valsts puses.
Nē, tur tieši ir līguma tās summiņas, ko iznomātām ēkām.
Jā, mēs par šo neesam runājuši. Es domāju, ka tas atbalsts būs, jo nav mērķis šo naudu paturēt novada administrācijai, bet katrā ziņā ar šo projektu būs saistītas vēl daudzas citas lietas. No pieļauju, ka tāpat piekļuves jautājumi gan saistībā ar ceļa sakārtošanu, trotoru un varbūt daudz citu lietu. Tā kā atbilde ir sekojoša, ka mēs par to vēl neesam runājuši, bet es teiktu, ka jā, atbalsts būtu.
Nē, es domāju, šī jautājuma arī būtu skaidrs arī, nu, teiksim, tiem pašiem iedzīvotiem, kas dzīvo, ja viņiem tas arī kaut kāds bonus, viņš nāk infrastruktūras sakārtošanu visai pārējiem, viņiem šis jautājums būtu vieglāk pieņemams un saprotams būtu, ja tagad, nu, es Nu, tā ir viedoklī, saprot, dzintar, jā, jo... Nu,
Laimonis tagad negribētu dalīt budžeta naudu Liepnas pagastam, tāpēc, ka mēs esam akceptējuši šī projekta īstenošanu Liepnas teritorijā. Manā skatījumā jau tas būs pietiekoši liels atbalsts, kad būs iespējams, teiksim, nu, kad radīsies kāda darba vieta un tiks sakārtota Liepnas internāta skolas gan teritorija, gan šie īpašumi. Es domāju, ka mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies, tad, kad tas projekts tiks sākts īstenot. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, Arturs, Arturs Dukulis, Arturs Grīnbergs, Modris Lazdigalns pārēja par, līdz ar ko lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies kolēģiem, kas piedalījās attālināti Zoomā. Veiksmīgu dienu un uz sadarbību.
Paldies jums, vislabu.
Paldies jums, vislabu.
Nākošais jautājums. Par izmaiņu. Pārējiem pie otrā darba kārtības jautājuma, ka beigsies domas sēde, var parunāties. Nākošais jautājums par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to abi jautājumi ir izskatīti un domas ārkārtas sēdi varam beigt.